День Святой Барбары стаў адным з найвядомішых святаў у каталіцкай царкве краіны. 10 год таму невялікі віцебскі касцёл у гонар Святой Барбары стаў цэнтрам духоўнага жыцця новай структурнай адзінкі царквы Беларусі – віцебскай дыяцэзіі. Тут, ўжо ў катэдры імя Святой Барбары, ксёнц Уладыслаў Блін прыняў Божае бласлаўленне стацца біскупам і быў прызначаны кіраўніком маладой віцебскай дыяцэзіі. Паводле падання, Святая Барбара жыла ў 3-м стагоддзі на тэрыторыі сучаснай Турцыі. Бацькі яе былі паганамі, а яна належала да групы хрысціянаў, якія былі вымушаны хаваць сваё веравызнанне з-за жорсткага пераследу тагачаснай улады. Барбара не хацела выходзіць замуж і прызналася бацьку, што верыць у Езуса Хрыста. Той, раз'юшаны, аддаў дачку на катаванне, яе забілі. Святую Барбару ушановуюць як заступніцу вязняў, архітэктараў і будаўнікоў, а таксама як апякунку добрай смерці. У яе просяць паратунку ад агню і бураў. Ушанаваць памяць Святой Барбары, адзначыць першы вялікі юбілей стварэння віцебскай дыяцэзіі, а таксама павіншаваць яго эксцэленцыю Уладыслава Бліна з угодкамі біскупства з'ехаліся ў Віцебск шматлікія госці. Спецыяльна да 10-годдзя віцебскай дыяцэзіі ў беларускім выдавецтве «Про Крісто» быў выдадзены альбом самых важных падзей, якія адбыліся ў дыяцэзіі. Назву альбома сталі словы, змешчаныя на гербе біскупа Уладыслава Бліна «Солі Део» – «Адзінаму Богу». Святкаванне 10-годдзя стварэння віцебскай дыяцэзіі працягнуцца да жніўня наступнага году. Скончыцца юбілейны год віцебскай дыяцэзіі ў санктуарыі Маці Божай Браслаўскай.